Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutash si i zakonisht të dielave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar gjatë kësaj jave në emisionet tona për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Maqedonia dhe Bullgaria duket se i kanë zgjidhur mosmarrveshjet historike lidhur me gjuhën, kulturën dhe të kaluarën historike. Marrveshja për miqësi, fëqinësi të mirë dhe bashkëpunim është nënshkruar këtë javë në Shkupin nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov. Me këtë dokument të dy vendet do të respektojnë marrveshjet ndërkombëtare lidhur me pakicat në shtetet e tyre, ndërsa kanë vendosur të marrin pjesë në ngjarjet e përbashkëta historike. Marrveshja është refuzuar nga partia VMRO-DPMNE e ish kryeministrit të Maqedonisë Nikola Gruevski. Kronike Isuf Kadriut.
Maqedonia dhe Bullgaria nënshkruan në Shkup marrveshjen për miqësi, fëqinjësi të mirë dhe bashkëpunim, me të cilën dy vendet pretendojnë si jepet të fund mos marrveshjeve që kanë ekzistuar që nga pavarësia e Maqedonisë lidhur me gjuhën, kulturën dhe historinë e ndërsjellët. Marrveshja e cila është vlerësuar si historike, është nënshkruar nga kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov.
Подпишувањето на договорот за пријателство, добрососедство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија.
Марвешја пар миќси, фќинјеси та мир дhe башкпуним, трегон чарца аќе ку ка вулнет политик, иде пар прогрес, чештите хапара до та згидан. Maqedonia dhe Bullgaria kanë bërë një hap historik duke e përdorur të kaluarën si themel për të ardhmën stabilitetin dhe zhvillimin jo vetëm të dy vendeve, por edhe për rajonin Ballkanik. Ka deklaruar kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev duke shtuar se me këtë marrëveshje Sofia dhe Shkupi i kanë dërguar një mesazh të fuqishëm Bashkimit Evropian se dy vendet janë të përcaktuara për paqe dhe stabilitet. Kryeministri bullgar Bojko Borisov tha se dy vendet kanë dëshmuar se mosmarrëveshjet mund të zgjidhen edhe pa ndërmjetësues nga jashtë, nëse drejtuesit e tyre shtetëror u thiqen nga interesat e fëqinjësisë së mirë.
Bez moderatori, bez posrednici, bez njakuj dhe një në pëtstva. Sme stignali do izvoda që
pa ndërmjetësues, pa moderator apo pa ndikime tjera, ne arritëm këtë marrëveshje pasi vlerësuam se paqja, miqësia dhe fëqinjësia e mirë janë më të rëndësishme se gjithçka tjetër. Me këtë marrëveshje ne vendosëm të lëmë pas të kaluarën dhe të shohim përpara, drejt të ardhmës së dy vendeve tona, ka deklaruar Borisov duke e vlerësuar si shumë të rëndësishme marrëveshjen edhe për zhvillimin ekonomik jo vetëm të dy vendeve, por edhe të rajonit në përgjithësi. Marrëveshja është nënshkruar në dy gjuhë, maqedonisht dhe bullgarisht, me çka Sofia njeh dhe zyrtarisht gjuhën maqedonase. Dokumenti jep të drejtën dy vendeve që të kujdesen për pakicat e tyre në shtetet respektive, në përputhje me marrëveshjet dy palësh dhe shumë palëshe. Në nenë 11 të marrëveshjes thuhet se Maqedonia konfirmon se në kushtetutën e saj asnjë nen i saj nuk mund dhe nuk duhet të interpretohet apo se ndonjëherë do të përzihet në punët e brendshme të Bullgarisë, me qëllim mbrojtjen e statusit të personave që nuk janë shtetas të Maqedonisë. Në marrëveshjeve shkjera shtëndron se Bullgaria do të ndihmojë Maqedoninë në procesin e integrimit në Bashkimin Evropian dhe në NATO, pa vendosje të kushteve paraprake. Marrëveshja ndërkohë nuk është mbështetur nga VMRO-DPMNE-ja, partia më e madhe opozitare u thequr nga ishë kryeministri Nikola Gruevski. Në një komunikat të kësaj partie, thuhet se marrëveshja nuk pranohet nga ana e saj, me që nuk ishte pranuar asnjë nga vërejtjet e saj. Ajo i kishte bërë thirrje qeverisë që deri në nënshkrimin e dokumentit të ndryshoj pjesët kontestuese që si pasaj mund të kenë pasoja afatgjate ndaj interesave shtetërore dhe kombëtare të Maqedonisë, si dhe për gjuhën, historinë dhe popullin Maqedon. Pas nënshkrimit, marrëveshja duhet të ratifikohet edhe nga ana e kuvendit të Maqedonisë. Për Radio Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Qeveria e Maqedonisë e ka përgatitur një propozim ligj për përdorim të gjuhëve, i cili pritet të dërgohet në kuvendin e Maqedonisë. Në këtë legjislacion, përdorimi gjuhës së Shqipe përkufizohet si gjuhë me të cilën flasin më tepër se 20% e popullatës në këtë vend. Kronike përgatitur nga Zërieta Hajro Jahjaga.
Qeveria e Maqedonisë ka dhënë dritë jeshile propozim ligjit për përdorimin e gjuhëve, pas çka i pritet të dërgohet në Parlamentin e Maqedonisë për t'u miratuar. Ligji i gjuhëve ishte pjesë e marrëveshjes mes partnerëve të koalicionit qeveritar, Lidhja Social-Demokrate të Maqedonisë, Bashkimi Demokratik për Integrim dhe Aleancës për Shqiptarët.
Vlada në Republikën Maqedonia.
Me këtë ligj do zgjerohet përdorimi zyrtar i gjuhës të cilën e flasin së paku 20% e popullatës, që do të thotë se me institucionet qytetare do të mund të komunikojnë në gjuhën e tyre amtare. Ka theksuar kështu kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev, duke nënvizuar se ligji i tanimi është dërguar në parlament dhe pasi të miratohet në institucionin ligjdhënës, qeveria do ta dërgojë edhe në komisionin e Venedikut. Zaev tha se ligji është në përputhje me kushtetutën e Maqedonisë. Përderisa zëvendës kryeministri për sistem politik Hasbi Lika tha se ligji i gjuhëve përmbush nevojat e të gjitha komuniteteve pacënuara skënd. Lika tha se qeveria e Maqedonisë me këtë ligj tregon se ka forcë për të shtyrë proceset para.
Ky ligj u miratu dhe presim që Parlamenti i Republikës Maqedonisë të akceptojë këtë ligj, presim që deputetët e Republikës Maqedonisë të reflektojnë në këtë ligj, sepse jemi përpjek që në gjitha aspektet të mbrojmë edhe dokumentet kryesore të shtetit, po ashtu jemi përpjek që të gjejmë mundësin edhe të realizimit të këtij ligji me qëllim që qytetarët e Maqedonisë të realizojnë nevojat e veta.
Tha Lika, ndërkaq Zeqiria Ibrahimi, zyrtari i lartë i lëvizjes Besa, e cila parti është në opozitë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se për ligjin që rregullon përdorimin e gjuhëve nuk është konsultuar partia që përfaqëson, megjithse se a do të marrë mbështetje ligjin në fjalë nga 5 deputetët e kësaj partie, do të vendoset pasi ata ta kenë marrë dhe zyrtarisht tekstin e këtij ligji. Përderisa VMRO DPMN e drejtuar nga ish kryeministri Nikola Gurevski kanë theksuar se ligji është në kundërshtim me kushtetutën e Maqedonisë dhe i njëjti nuk do të mbështetet nga kjo parti. Ndryshe në bazë të propozim ligji që ka marrë vizë nga qeveria, gjuha shqipe mund të përdoret në të gjitha organet e pushtetit qendror në Republikën e Maqedonisë, institucionet shtetërore, ndërmarrjet publike, drejtoritë, komisionet, personat juridik, të cilët kryejnë autorizime publike në pajtim me ligjin dhe institucione tjera, taksohet në draft ligjin e gjuhëve. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është europaelir.org.
Sankcionet e reja amerikane që janë miratuar pothuajse unanimisht në Kongres dhe janë shëndruar në ligj nga presidenti amerikan Donald Trump, i cili ishte hezitues, i forcojnë sankcionet kundër Rusisë poshtërisht edhe për shkak të aneksimit të Krimës së Ukrainës. Por ndoshta më e rëndësishme është se Kremlinit i dërgohet sinjal se çka do të mund të bënte Washingtoni pas kësaj. Kronike përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë.